Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο του Πνεύμα της Αληθείας, ο πάνταχο παρόν και τα πάντα πληρών θησαυρώσουν αγαθών και ζωής, χορηγός ελευθέ και σκήνος σου εν ημίν και καθάρισουν ημάς ο βάσης κυλίτος και όσων αχθέτες ψυχάς σήμερα. Καλησπέρα. Πνευματική ζωή ξεκινάει από μια βαθύτατη επιθυμία του ανθρώπου να γνωρίσει και να αγαπήσει τον Θεό. Δεν υπάρχει αλλιώς πνευματική ζωή. Γι' αυτό το λόγο κανείς ρωτάει τι είναι πνευματική ζωή, πώς μπορώ να ακολουθήσω. Πνευματική ζωή δεν είναι η τήρηση κάποιων θρησκευτικών διαδικασιών χωρίς λόγο και περιεχόμενο, ούτε πάλι η κατανόηση κάποιων πνευματικών νοημάτων. Η βάση της πνευματικής ζωής, η ουσία της, το περιεχόμενό της ξεκινάει από μια βαθύτατη επιθυμία του ανθρώπου να γνωρίσει και να αγαπήσει τον Θεό. Δεν είναι η πνευματική ζωή ή η πίστη μας μία ιδεολογία. Υπάρχει πολλές φορές αυτή η πλανερή άποψη που επηρεάζει και την στάση ζωής μας, ότι ο χριστιανισμός, η ορθοδοξία είναι μια σπουδαία ιδεολογία, ακόμη η αληθινή ιδεολογία, είναι η αλήθεια. Η αίσθηση και η τοποθέτηση ότι ο χριστιανισμός ή η ορθοδοξία είναι η αλήθεια είναι ένα ψέμα. Γιατί είναι ψέμα? Γιατί η έννοια της αλήθειας δεν προσδιορίζει την έννοια του πόθου και της αγάπης προς τον Θεό, αλλά την αντικειμενοποίηση του προσώπου σε έννοιες, νοήματα και ιδεολογήματα. Έτσι, κανείς μπορεί εύκολα να αναλύει, να περιγράφει, να κατανοεί έννοιες θεολογικές ή πνευματικές ή φιλοσοφικές, αλλά να αδυνατεί αυτό να μετατραπεί σε πράξη, σε ζωή, σε διαδικασία σχέσης. Έτσι, ένας μεγάλος κίνδυνος που υπάρχει στην ζωή της Εκκλησίας, στην πνευματική ζωή, είναι η ιδεολογία. Είτε αυτή η ιδεολογία προσδιορίζεται ως υψηλή φιλοσοφική έννοια ή ως μια μορφή ηθικισμού που εκφράζει έναν πιο έντονο συντηρητισμό. Ούτως ή άλλως δεν είναι δικασία σχέσεως με τον Θεό. Για παράδειγμα, κανείς μπορεί να πτήσει διάφορες φιλοσοφίες που να έχουν σχέση με την πνευματική ζωή, αλλά αν μην εκφράζουν αυτά τον πόθο και την αναζήτηση μιας προσωπικής σχέσης με τον Θεό, όπως δε και μια έννοια της Εκκλησίας καθηκόντων ή κανόνων μέσα από τους οποίους μπορεί ο άνθρωπος να βρει έναν τρόπο να εξυλαστεί, να νιώσει καλά με τον εαυτό του, να απενοχοποιήσει τον εαυτό του. Και έτσι και η σχέση μας, η πνευματική, η διαδικασία αυτή, είναι ένας διάλογος με τους νόμους και τους κανόνες σε μια προσπάθεια να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, την εικόνα του, και όχι μια ενεργοποίηση του πόθου μας για τον Θεό. Η ιδεολογία ή η ιδεολογία, ξέρετε, δεν το λέμε εύκολα. Δεν λέμε ότι είμαι θα ιδεολόγοι, αλλά τι λέμε? Ζητούμε την αλήθεια, λέμε, αλλά μια πρόσωπη αλήθεια. Μια αλήθεια στην οποία δεν μετέχουμε προσωπικά σε μια δικασία σχέσης. Έτσι, η ιδεολογία ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργήσουμε ένα δικό μας Θεό και να λατρεύουμε το είδωλο που πλάθουμε. Και υπάρχει έτσι η υποκειμενική αλήθεια. Η ιδεολογία, λοιπόν, που για τον καθένα ερμηνεύεται διαφορετικά, ίδιες λέξεις έχουν τελείως διαφορετικό περιεχόμενο για τον καθένα μας. Εάν δεν υπάρχει άλλο κριτήριο εσωτερικό πνευματικό, ο άνθρωπος, ο καθένας δημιουργεί ένα δικό του Θεό. που δεν είναι ο αληθινός Θεός. Είναι πλάσμα του νοός μας. Και τις περισσότερες φορές είναι απεικόνηση του εαυτού μας. Και έτσι πλάθουμε το είδωλο το οποίο το λατρεύουμε. Ένα στοιχείο που είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας είναι αυτό. Ότι η πνευματική ζωή είναι βαθύτατη επιθυμία να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε τον Θεό. Όχι αναζήτηση της αλήθειας. Με την αφηρημένη και ιδεολογική έννοια. Και όταν η πίστη μας δεν είναι τόσο δυνατή, είναι ανεμική, είναι ανύπαρκτος, για να δικαιολογήσουμε την υπαρξιακή μας υπόσταση ή την υπαρξιακή μας ταυτότητα ως Ορθόδοξους Χριστιανούς, λέμε, αναπτύσσουμε σημαντικές θεολογικές έννοιες ή φιλοσοφικές για να καλύψουμε την ενοχή και την έλλειψη της απιστίας μας ή της ολιγοπιστίας μας. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι οτιδήποτε έχει σημασία στη ζωή μας εφόσον και μόνον εφόσον μας οδηγεί προς τον Θεό. Τίποτα δεν έχει σημασία ή τα πάντα έχουν σημασία. Τι εννοούμε με αυτό? Η σχέση μας, η κάθε σχέση μόνο έτσι καταξιώνεται εφόσον μας συνάπτει με τον Θεό. Εάν η επικοινωνία των ανθρώπων, εάν η σχέση των ανθρώπων, εάν η ζωή μας η καθημερινή δεν μας οδηγεί προς τον Θεό, δεν μας δημιουργεί μια οικείωση του Θεού και μια ένωση με τον Θεό, τότε είναι τελείως αδικαιολόγητη. Δεν έχει περιεχόμενο, δεν έχει νόημα. Και αυτό δεν το λέει κανείς για λόγους ηθικούς, αλλά αφήνει ένα κενό στην καρδιά μας. Δεν αφήνει πληρότητα. Έτσι λοιπόν, ούτε η αγάπη, ούτε ο κόπος, ούτε η άσκηση, ούτε η αρετή έχουν σημασία από μόνα τους. Να λοιπόν η διάκριση, ένα παράδειγμα, του ιδεολογήματος από την ζωή. Κάποιος μπορεί να ομιλεί για την αγάπη σαν έννοια, σαν ιδέα, αλλά να μην προσωποποιεί την αγάπη στο πρόσωπο του Χριστού και του κάθε Χριστού που είναι αδελφός μας. Άλλο λοιπόν ιδεολογία και άλλο πράξη και ζωή. Με αυτή την έννοια λοιπόν σημασία έχει οτιδήποτε ενεργοποιεί την χάρη του Θεού εντός ημών. Δεν έχει επομένως σημασία καμία σχέση, όσο όμορφη και αν είναι, εάν δεν μας ενώνει και με τον Θεό. Δεν είναι μια δυνατότητα προσέγγισης του Θεού. Ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν ζούμε, ό,τι και αν λέμε, έτσι καταξιώνεται ή έτσι καταδικάζεται. Έτσι δικαιολογείται ή έτσι είναι αδικαιολόγητο. Εφόσον γίνεται μία δυνατότητα προωθητικής δύναμης προς την αλήθεια. Δηλαδή προς το πρόσωπο της αλήθειας των Χριστών. Έτσι μπορούμε να αξιολογήσουμε τη ζωή μας. Έτσι μπορούμε να αισθανθούμε τη ζωή μας. Έτσι μπορούμε να ξεφύγουμε από τη μετριότητα. Ποιος τρόπος υπάρχει για να μπορέσει ο άνθρωπος να μπει, να υποψιαστεί, να ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα? Είναι η αναζήτηση και η έβρεση ενός προσωπικού μας χώρου απομόνωσης. Ψυχή η οποία δεν επιζητεί την απομόνωση, έναν χώρο απομόνωσης όπου θα εργαζόμεθα την ευχή, δηλαδή την προσευχή, δεν μπορεί να αφυπνιστεί. Ο χώρος απομόνωσης όπου ο άνθρωπος θα εργαστεί την ευχή είναι εκ των όνων κάνευση στην πνευματική ζωή. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος αλλιώς. Δεν μπορεί να υπάρχει ζωή. Αυτό είναι πολύ κουραστικό. Φαίνεται τελείως ανίερο. Εμείς θέλουμε να χτίζουμε σπίτι, να χτίζουμε κτίρια, να κάνουμε φιλανθρωπικά έργα, να κάνουμε κηρύγματα, να κάνουμε οικογένειες, να κάνουμε παιδιά, να κάνουμε κτήματα, να θυσιάζουμε τα πάντα, αλλά δεν αντέχουμε και δεν μπορούμε. Είναι εξαιρετικά επώδυνο να έχουμε έναν χώρο απομόνωσης που θα τον αγαπήσουμε αυτόν τον χώρο και θα ζήσουμε σε αυτόν τον χώρο και θα ζωντανέψουμε σε αυτόν τον χώρο. Όχι παρακολουθώντας τους τοίχους, αλλά κρατώντας τον χώρο και κάνοντας τον χώρο μας χώρο αιωνιότητος μέσα από την ευχή. Να ζωντανέψει ο χώρος, θα ζωντανέψει ο χώρος, θα ζωντανέψει η κτήση, θα ζωντανέψει γύρω μας τα πράγματα εφόσον ζωντανέψει η καρδιά μας μέσα σε αυτή τη δικασία της ευχής. Αλλά τώρα αρχίζει όλη η προσπάθεια. Μόλις όμως αρχίσω την ευχή, που στην πραγματικότητα ο Χριστός μας χαρίζει την ευχή, η ευχή και τα πάντα μας τα χαρίζει ο Θεός. Από εμάς ζητάει την διάθεση, τον κόπο. Τι είναι, τι δίνουμε εμείς στην ευχή? Δίνουμε το λόγο μας. Τι έχουμε να δώσουμε? Τα λόγια μας. Για να μπορέσει να δώσει ο Θεός την χάρη. Τέλος πάντων, μόλις αρχίσει ο άνθρωπος την ευχή, αρχίζει και ο αγώνας. Τι γίνεται? Θα αρχίζω την ευχή, μετά θα την αφήνω, μετά θα ταράσουμε. Μετά θα μου μπαίνουν οι λογισμοί, μετά θα θυμάμαι κάτι άλλο, μετά θα έχω τις αγωνίες μου, μετά τις φόβους μου και αρχίζει ένα μπάχαλο μέσα μας. Τότε αρχίζει ο αγώνας, τότε αρχίζει ο πόλεμος. Άνθρωπος ο οποίος δεν απομονώνεται και δεν προσεύχει δεν ξέρει τι σημαίνει πόλεμος. Μόνο εάν μπούμε σε αυτή την εσωτερική ησυχία, δεν χρειάζεται να πάμε στην έρημο, σε ένα δωμάτιο να έχουμε, να κλειστούμε μισή ώρα είναι αρκετό. Τότε αρχίζουμε να βλέπουμε τι γίνεται. Τότε αρχίζουν τα πάθη μας να βγαίνουν. Τότε βλέπουμε τη βρωμιά που υπάρχει στην καρδιά μας. Τότε αναγνωρίζουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Επομένως, άλλο θεωρίες περί Θεού και άλλο η πράξη για τον Θεό. Το περιεχόμενο της ευχής ποιο είναι? Το περιεχόμενο της προσευχής είναι η αναζήτηση του Θεού. Δεν είναι να μας λυθούν τα προβλήματα. Δεν είναι να εκπληρωθεί το αίτημά μας. Η ευχή τι είναι? Είναι η ενωτική τάση του ανθρώπου με τον Θεό. Γι' αυτό κανείς, πολλές φορές υπάρχει μια απορία, μα γιατί να προσεύχομαι? Δεν βαριέται ο Θεός να μας ακούει? Δεν βαριόμαστε, λέμε τα ίδια και τα ίδια? Η ευχή στην ουσία είναι η ενωτική τάση του ανθρώπου προς τον Θεό. Είναι το ανθρώπινο στοιχείο που μπορώ να προσφέρω προς τον Θεό, τον λόγο μου δηλαδή. Η ευχή όμως, και αυτό είναι που κρίνει τη ζωή μας, γι' αυτό δεν το αντέχουμε. Η ευχή, εάν την κάνουμε σοβαρά και την δεχθούμε ότι είναι πρώτιστον κύριων έργων της ζωής μας, προϋποθέτει και ανάλογη ζωή. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος στην απομόνωσή του, που στην ουσία είναι η πραγματική κοινωνία τότε, όταν ακούει κάποιος τη λέξη απομόνωση φαντάζεται κάτι αντικοινωνικό, τότε είναι η ώρα που αληθινά ο άνθρωπος μπορεί να κοινωνήσει, να γίνει κοινωνικός, κοινωνώντας με τον εαυτό του, με τον Θεό και αποκτώντας τις δυνατότητες αληθινής κοινωνίας με τους άλλους ανθρώπους. Τότε λοιπόν, εφόσον ο άνθρωπος δουλεύει έτσι σοβαρά και γευτεί κάτι αυτή την ώρα και αρχίζει κάτι να δουλεύει μέσα του, αυτό δεν θέλει να το χάσει. Και αρχίζει τότε να καταλαβαίνει από τι μπορεί να το χάσει. Καταλαβαίνει για παράδειγμα ότι η πολυλογία του ξοδεύει αυτό που πήρε. Άρα καταλαβαίνει ότι η πολυλογία είναι αμαρτία. Δεν είναι γιατί είπε ο Χριστός, τη ζει ο ίδιος βιωματικά. Γεύεται μια χαρά στην ώρα που βλέπει την ησυχία που υπάρχει μέσα του, τη χαρά που μπορεί να έχει. Καταλαβαίνει μετά ότι η πλεονεξία, να κάνω και εκείνο, να κάνω και το άλλο, να φτιάξω τα μαθήματά μου, τα σπίτια μου, τα χρήματά μου, γίνεται μια παραζάλη, με ξενερώνει και διώνει χάρη του Θεού. Άρα καταλαβαίνω ότι η μέρημνα είναι πρόβλημα. Η μέρημνα είναι αμαρτία. Καταλαβαίνω μετά και η κατάκριση είναι αμαρτία. Και ο πονηρός λογισμός είναι αμαρτία. Και τι κάνει ο άνθρωπος τότε? Δεν απομακρύνεται από τη ζωή, αλλά προσαρμόζει τη ζωή του σε αυτό που κυοφορείται μέσα του, σε αυτό που αρχίζει να λειτουργεί μέσα του. Γι' αυτό η ευχή είναι παιδαγωγική μιας πράξης αληθινής και χριστιανικής. Έτσι μαθαίνουμε το θέλημα του Θεού. Όπως για παράδειγμα μια γυναίκα που είναι έγκυος, δεν πάβει να είναι έγκυος, δεν πάβει να ζει, δεν πάβει να κυοφορεί, αλλά προσέχει τούτο, προσέχει το άλλο, μην πάθει ζημιά αυτό που κυοφορείται μέσα της. Έτσι όταν ο άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία της ευχής, γίνεται μια διαδικασία σύλληψης, μια διαδικασία πνευματικού τοκετού και καταλαβαίνει πότε ζημιώνεται αυτή η διαδικασία, πότε ακυρώνεται αυτή η διαδικασία, πότε ζωντανεύει αυτή η διαδικασία και πότε όχι. Μπαίνει λοιπόν ο άνθρωπος σε αυτή τη δικασία της ευχής. Και με αυτόν τον τρόπο μπαίνει σε μια δικασία νύψεως που λένε οι πατέρες μας. Προσέχει. Γίνεται, βάζει φύλακα στον εαυτόν του και προσέχει τον οποιοδήποτε λογισμό και καταλαβαίνει τους εχθρούς όταν έρχονται. Τους εχθρούς λογισμούς. Αν όμως η ζωή μας είναι σε μία προχειρότητα και η προχειρότητα σημαίνει η απουσία του χώρου και του χρόνου της ευχής. Προχειρότητα σημαίνει ιδεολογικοποίηση της πνευματικής ζωής ή μια μορφή Θεού που υπάρχει μέσα μας που δεν είναι ο αληθινός Θεός. Έτσι, το πρώτο μέλημά μας σε αυτήν τη διαδικασία της πνευματικής πορείας είναι να φυλάξουμε την καρδιά μας από τι, από τους λογισμούς. Ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου σε αυτήν τη διαδικασία προσέγγισης είναι οι λογισμοί. Να το πούμε απλά αν καταλάβετε. Ποια γυναίκα ερωτευμένη θα ανεχότανε την ώρα που είναι σύντροφος απέναντι να σκέφτεται κάτι άλλο. Τρελαίνεται. Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι να σκέφτεται κάτι άλλο, να λέει κάτι άλλο, να μην την παρακολουθεί. Έτσι λοιπόν και οι λογισμοί είναι ο αποπροσανατολισμός του ανθρώπου από το έργο που έχει. Και ο διάβολος τι κάνει? Όπως μια μανούλα θέλει να αφήσει να είναι ήσυχη και να ασχολείται κάτι ο παιδί της και που ενοχλεί, δίνει ένα μπαλάκι, ένα δωράκι, βάζει την τηλεόραση να δει και να ξεχνιέται. Έτσι τι κάνει ο διάβολος? Μας φέρει μέριμνες, απασχολήσεις, λογισμούς για να χάσουμε αυτήν τη διαδικασία της πνευματικής πορείας. Έτσι λοιπόν, λένε οι πατέρες, φυλάξατε την καρδία από λογισμών αλλοτρίων. Λοιπόν, για αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε, τους λογισμούς, τον πόλεμο των λογισμών, το οποίο έχει βασική αξία και είναι μεγάλο θέμα στην πνευματική μας πορεία. Βεβαίως ο κάθε άνθρωπος μπορεί να χωρίσει τους λογισμούς σε πνευματικούς, ψυχικούς, ψυχολογικούς, βιολογικούς, οτιδήποτε μπορεί να έχει στο μυαλό του. Όμως οι λογισμοί είναι λογισμοί. Να δούμε λοιπόν τον πόλεμο των λογισμών και πώς αντιμετωπίζονται. Κανείς μπορεί να φαντάζεται πως επικίνδυνοι λογισμοί είναι οι λογισμοί της αμαρτίας. Αυτό είναι η μεγαλύτερη απάτη. Ο λογισμός στη διαδικασία της ευχής πάντοτε είναι αλότριος, πάντοτε είναι κάτι ξένο, πάντοτε είναι εμπόδιο της σχέσεώς μας με τον Θεό. Ακόμα και ο ευσεβής λογισμός την ώρα της ευχής είναι επικίνδυνος. Πολύ δε περισσότερο ότι φτιάχνουμε σενάρια, υποδεικνύουμε στον Θεό, φανταζόμαστε και μπουρδουκλώνεται ο νους μας με διάφορους συμβολισμούς ή σημεία και τέρατα. Έτσι λοιπόν, όταν κάνω προσευχή δεν έχω το δικαίωμα να επιτρέψω λογισμό στο νου μου. Γιατί παρεκκλίνει ο νους μου και χάνεται η ενότητα της καρδιάς μου στην προσευχή. Γίνεται ένας αποπροσανατολισμός. Το περιεχόμενο της ευχής πάβει να είναι η αναζήτηση του Θεού, είναι ο λογισμός μου. Το περιεχόμενο της προσευχής δεν είναι ο Χριστός, είναι η γυναίκα που θα βρω, είναι ο άντρας που θα βρω, είναι το πρόβλημα που θα μου λυθεί, είναι τα οικονομικά που θα μου λυθούν, είναι το βάσανο που έχω στην καρδιά μου, είναι τα πάθη που νιώθω. Παρεμβάλλονται αυτά, είναι τα παράσιτα οι λογισμοί που δεν με αφήνουν να έχω κοινωνία με τον Θεό. Οι λογισμοί είναι και τα παράσιτα στις σχέσεις μας. Έτσι λοιπόν, ό,τι παρεμβάλλεται μεταξύ εμού και του Θεού είναι εμπόδιο. Και εμπόδιο είναι ο κάθε λογισμός που μπαίνει σε αυτήν την διαδικασία, σε αυτή την πορεία. Δεν έχω λοιπόν το δικαίωμα να επιτρέπω κανέναν λογισμό την ώρα της προσευχής. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Γιατί αν το ψάξουμε καλύτερα μέσα μας, θα δούμε εν τέλει ο άνθρωπος τι είναι, αν ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Ένα σύνολο λογισμών είναι. Τι είναι ο άνθρωπος? Και μάλιστα ταυτιζόμαστε με τους λογισμούς. Έχουμε χάσει τα μυαλά μας με τους λογισμούς. Χάσαμε την ταυτότητά μας. Χάσαμε το είναι μας. Χάσαμε την αρχοντιά μας. Χάσαμε την αξιοπρέπειά μας, όπως μας θέλει ο Θεός. Χάσαμε την ελευθερία μας. Χάσαμε την άναπαυσή μας. Ακόμη και η πνευματική ζωή έγινε σύνολο λογισμών. Θεολογικό είναι στο λογισμό. Χρειάζεται να απεκδηθούμε όλα τούτα τα πράγματα. Να αποκτήσουμε την καθαρότητα του παιδιού ως προς τους λογισμούς. Λοιπόν, να δούμε μερικά πράγματα για αυτόν τον πόλεμο των λογισμών. Είναι τρεις βασικές αιτίες, πηγές των λογισμών που θα δούμε. Η μία αιτία των λογισμών είναι αυτό που έχουμε στην καρδιά μας. Η αγάπη μας, το πάθος μας, ο πόθος μας. Μία αφορμή λογισμών είναι η πόθη της καρδιάς μας. Μια άλλη αφορμή λογισμών είναι η προσπάθεια να δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Αν ψάξουμε πίσω από τους λογισμούς μας, πάντα υπάρχει μια προσπάθεια να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Και τρίτη αιτία λογισμών είναι οι λογισμοί εναντίον του πλησίον μας. Κατά τους πατέρες μας, χοντροκομμένα, αυτές είναι οι αιτίες των λογισμών, χοντροκομμένα. Υπό ομάδες θα βρούμε πάμπολες. Η αιτία λοιπόν των λογισμών είναι η αγάπη που έχουμε στην καρδιά μας. Ένα. Δεύτερον, η προσπάθεια μας να δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Και τρίτον, είναι η διαδικασία των λογισμών για τον διπλανό μας άνθρωπο. Λοιπόν, οι λογισμοί είναι πιο δυνατοί και έντονοι στην ησυχία και στη μόνωσή μας. Όταν ο άνθρωπος είναι στην ησυχία και στη μόνωση, όταν δεν μπορεί να καλύψει τον κενό του χρόνου, όταν έχει αϊπνία, όταν ταλαιπωρείται το μυαλό του από χίλια δύο πράγματα και είναι πιο δυνατή στην προσευχή. Πας να προσευχηθείς και τότε σου βγαίνουν όλα. Ακόμα και τι έφαγες και τι πρέπει να φας μετά. Και πόσα γραμμάρια έχασες. Όλα τότε μπαίνουν στο μυαλό μας. Και τι θα γίνω, τι θα φτιάξω. Θυμάμαι και το γείτονα και τη γειτόνισσα και τα σπίτια μου και τα αυτοκίνητά μου και τα παιδιά μου και την εκκλησία μου και όλα. Τότε έρχονται στο κεφάλι μας. Αν όμως έχουμε κάτι να δούμε, για παράδειγμα Σταύρο, θέλω τον Άρη να δω, ξεχνώ τους λογισμούς μου όλα. Γιατί έχω κάτι δυνατό μέσα μου, την αγάπη, τον Άρη. Αν είχα όμως ανάλογη αγάπη για τον Χριστό, δεν θα είχα λογισμούς. Μου είναι τελείως κενό, αδιάφορο. Τι να μου πει ο Χριστός τώρα? Είναι κάτι συγκεκριμένο? Είναι κάτι χειροπιαστό? Είναι κάτι που μπορεί να με ικανοποιήσει την ειδονή? Οπότε κερδίζει. Α, συγγνώμη, Ηρακλή ήθελα να πω, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, να μην εκθέτουμε, πρέπει να προβάλλουμε την ομάδα μας. Λοιπόν, θέλω. Και τι λέω? Αχ, δεν μπορώ. Το κεφάλι μου καζάνει για τους λογισμούς. Έχασα τον ύπνο μου. Ταλαιπωρούμε. Δεν μπορώ να ησυχάσω. Και λέω, θέλω να απελευθερωθώ από αυτούς τελείως και δεν μπορώ. Όλοι το λέμε αυτό, δεν το λέμε? Αχ, πάτερ, λογισμούς, μήπως εγώ δεν θέλω να απελευθερωθώ από αυτούς? Έτσι λέμε όλοι. Είναι ένα ψέμα αυτό. Και θα το δούμε γιατί είναι ψέμα. Τότε που λέω αυτό το πράγμα, ότι θέλω να απελευθερωθώ από τους λογισμούς, δεν αντέχω, με κούρασε το μυαλό. Ναι, θέλω. Τότε υπάρχει αρχή του αγώνος. Τότε αρχίζει το μαρτύριο. Τότε είναι ο μαρτυρικός αγώνας. Να αποφασίσω να αρνηθώ τους λογισμούς. Να πολεμήσω τους λογισμούς. Αλλά με ποιον τρόπο πολεμούνται? Με ποιον τρόπο φεύγουν οι λογισμοί? Χρειάζεται για να φύγουν οι λογισμοί να καταλάβουμε το εξής. Ότι οι λογισμοί είναι αλλότριοι. Ότι είναι κάτι ξένο σε εμάς και έχουμε τη διάθεση να μας αφήσουν. Εάν λοιπόν καταλάβουμε ότι οι λογισμοί είναι κάτι ξένο από εμάς και έχουμε διάθεση να φύγουν οι λογισμοί από εμάς, τότε κατά κανόναν ο Θεός τους παίρνει. Και μάλιστα πολύ σύντομα. Το ότι μένουν οι λογισμοί Και δεν φεύγουν γρήγορα, είναι γιατί δεν κατανοούμε ότι κάτι ξένο προς εμάς. Το αγαπούμε το λογισμό. Είμαστε ερωτευμένοι στους λογισμούς μας, το καταλαβαίνουμε αυτό. Και λέμε, από τη μια είμαστε ερωτευμένοι, κρατούμε το λογισμό μας, και την άλλη, όταν κουραστούμε, αχ, δεν μπορώ, κουράστηκα. Θέλουμε και να τους κρατούμε, θέλουμε και να μην ταλαιπωρούμεθα. Έτσι λοιπόν, για να μπορέσει ο άνθρωπος να απελευθερωθεί από τους λογισμούς, πρέπει να πάψει να τους αγαπά. Να πάψει να τους πιστεύει. Να πάψει να είναι η περιουσία του. Έτσι λοιπόν, εμείς το βάθος δεν καταλαβαίνουμε ότι ο λογισμός είναι κάτι αλότριον και ξένο της σχέσεως μας με τον Θεό. Το χειρότερο από όλα, ξέρετε τι είναι, πιστεύουμε πως αυτός είναι ο δρόμος για να βρούμε τον Θεό. Χωρίς την εκπλήρωση του λογισμού μας, χωρίς την ανάλυση του λογισμού μας, χωρίς την κατανόηση του λογισμού μας, πιστεύουμε ότι θα βρούμε τον Θεό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πλάνη. Αντί να διώξουμε τελείως τους λογισμούς, εμείς τους κρατάμε να τους αναλύσουμε, να τους κατανοήσουμε. Γιατί πιστεύουμε, αν δεν έχουμε εξασφαλίσει την κατανόηση του λογισμού μας, τι θέλουμε να εξασφαλίσουμε. Ναι, θα εξασφαλίσουμε Θεόν. Αλλά ποιον? Το ψεύτικο Θεό. Το είδωλο του εαυτού μας. Δεν είναι αυτός ο Χριστός. Αυτός που συναντούμε είναι ο διάβολος, δεν είναι ο Χριστός. Είναι ο Αντίχριστος. Είναι το δημιούργημα της φαντασίας μας, της πτώσης μας, του πάθους μας, της πλάνης μας. Οπότε ο άνθρωπος, για να μπορέσει να συναντήσει τον Θεό, πρέπει να καταλάβει ότι ο λογισμός του, οποιοδήποτε, όσο θεοφιλής λογισμός κι αν είναι, είναι αυτό που στέκεται μεταξύ αυτού και του Θεού και τον υποδέχεται. Είναι ο φραγμός μεταξύ μόνο και του Θεού. Για να πέσει αυτός ο φραγμός, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι εμπόδιο και να έχουμε τη διάθεση να φύγει. Αν λειτουργήσουμε έτσι και ζητήσουμε από τον Θεό από την καρδιά μας, σύντομα στον αγώνα, θα φύγουν οι λογισμοί. Όπως για παράδειγμα, το μάτι δεν αντέχει ότι υπάρχει μέσα μας. Όταν υπάρχει κάτι μέσα μας ξένο στο μάτι μας, αμέσως θέλουμε να το βγάλουμε. Βάζουμε νερό, κλείνουμε το μάτι, ανοίγουμε να φύγει. Βάζουμε κολύρια να φύγει. Έτσι λοιπόν, και στην ψυχή, όταν έχει υγεία ή θέλει την υγεία ή κατανοεί την πτώση της και δεν εμπιστεύει στον εαυτό της, καταλαβαίνει πότε υπάρχει κάτι ψεύτικο, κάτι ξένο, πρέπει να το αποβάλει. Δεν το αντέχει. Δεν είναι υγεία αυτό το πράγμα. Είναι ταλαιπωρία. Ερώτημα, γιατί όμως μας προσβάλλει ο λογισμός? Για τον απλούστατο λόγο, και αυτή είναι τι είπαμε και στην αρχή, γιατί υπάρχει ανταπόκριση στην καρδιά μας. Πού πέφτει ο κεραυνός? Εκεί υπάρχει συνάφεια. Πού έρχεται ο λογισμός? Εκεί που υπάρχει συνάφεια στην καρδιά μας. Δεν έρχεται τυχαίο ο λογισμός μας, υπάρχει υπόστρωμα, υπάρχει συνάφεια στην καρδιά μας που ελκύει το λογισμό, όπως ο κεραυνός πέφτει εκεί που υπάρχει συνάφεια. Έτσι λοιπόν μπαίνει ο λογισμός στην καρδιά μας. Τι είναι ο λογισμός μου? Είναι κάτι που αγαπώ. Πρόσωπο είναι. Πράγμα είναι. Επιθυμία είναι. Ιδέα είναι. Φαντασία είναι. Αυτό γίνεται ο λογισμός. Και αποκτά υπόσταση για μένα. Έχει υποστατική αξία ο λογισμός μου. Έτσι λοιπόν οι λογισμοί δεν είναι βεβαίως ξένοι προς αυτό που υπάρχει στην ψυχή μου, το πάθος μου, την επιθυμία μου, την αγάπη μου, αλλά όμως είναι ξένο ως προς την φύση μας. Δηλαδή αυτό δεν μας τροφοδοτεί, δηλαδή αυτό δεν μας τρέφει, δηλαδή αυτό δεν είναι ζωή. Για παράδειγμα, να πούμε πιο πρακτικά. Λέμε ότι ο λογισμός είναι κάτι που αγαπώ. Οι λογισμοί είναι ανάλογα με τις επιθυμίες της καρδιάς μου. Δηλαδή, όταν εγώ αγαπώ τον εαυτό μου, αγαπώ την εικόνα του εαυτού μου, γίνεται ο εαυτός μου λογισμός. Πώς? Θέλω πάντα να τον προστατεύω. Πάντα έχω αγωνία. Πάντα έχω φοβία, έχω ανασφάλεια, έχω ενοχές, έχω συγκρούσεις μέσα μου, έχω ταραχή. Έρχονται μετά οι απογοητεύσεις, η ταλαιπωρία. Τι είναι όλο αυτό το πράγμα? Είναι γιατί η καρδιά μου είναι προσκολλημένη στον εαυτό μου. Για παράδειγμα, αν η καρδιά μου προσκολλημένη στα πράγματα, όλος ο λογισμός μου είναι εκεί. Θα το κερδίσω? Θα το κερδίσω με τον πιο εύκολο τρόπο, με τον πιο έξυπνο τρόπο. Θα πληρώσω λιγότερα πράγματα, θα πάρω το καλύτερο πράγμα, Θα με δικήσει ο άλλος. Θα προσπαθήσω να ξεγελάσω τον άλλον. Όλη αυτή η διαδικασία των λογισμών μέσα μου, που σπέρνονται και έξω μου και στο περιβάλλον μου, είναι αποτέλεσμα αυτού του σφιχταγκαλιάσματος του ανθρώπου από τον εαυτό του. Αυτή είναι η αγάπη μας, ο εαυτός μας. Και αυτό γεννά τους λογισμούς. Γεννά την ταλαιπωρία. Αν ο άνθρωπος είναι ελεύθερος εσωτερικά και αποδέχεται με απλότητα τον εαυτό του και τη ζωή του και δεν έχει αγωνία να προστατεύσει τα δικαιώματά του, τα συμφέροντά του ή τον εαυτό του, ποτέ δεν θα έχει λογισμό που θα παρευληθεί μεταξύ αυτού και του Θεού. Θα έχει καθαρή την ευχή. Θα έχει ελεύθερη προσευχή. Θα έχει αναπαυτική προσευχή. Ο άλλος κουράζεται, φτιάχνει να πετύχει, ζαλίζει τους λογισμούς, αγωνίες και τι κερδίζει? Το πολύ που λέει ένα σπίτι. Ποτέ δεν θα έχει χαρά στην προσευχή του. Ο άλλος είναι χαλαρός, ήρεμος και έχει τη χαρά της καρδιάς του. Τον αναπαύει ο Θεός και κερδίζει τα πάντα. Έτσι λοιπόν, οι λογισμοί δεν μας έστειλε το ταγκαλάκι, το διαβολάκι έτσι. Υπήρχε μέσα μας υπόστρωμα. Ήταν οι αγάπες που είχαμε στην καρδιά μας. Ήταν οι επιθυμίες μας. Ήταν τα πάθη μας. Ήταν οι πόθη μας. Που αυτά εκδηλώνονται με τη μορφή του λογισμού. Που ξεκινάει ένας λογισμός και γίνονται χιλιάδες συλλογισμοί. Γιατί αν θες να προστατεύσεις τον εαυτόν σου, το δίκαιό σου, αυτό είναι μια κουβέντα, ένας λογισμός που θα γεννήσει έναν τρόπο ζωής. Θα γεννήσει ένα ήθος ζωής που θα εκφράζεται κυρίως με την απομόνωση, με το κλείσιμο στον εαυτό μας, γιατί λειτουργούμε φοβικά την ζωή μας. Βλέπουμε αντίπαλα τους ανθρώπους. Δεν λειτουργούμε με αυτή την άνεση που δίνει ο Θεός. Επειδή ακριβώς υπάρχει έλλειψη ενότητος μέσα μας, μέσα από τη διαδικασία του λογισμού, μας είναι αδιανόητη η γνησία έννοια της ενότητας και αγάπης. Δεν την κατανοούμε. Τη βάζουμε πάντα από όρους δικαιοσύνης. Τη βάζουμε κάτω από τους όρους των λογισμών. Δεν αντέχει άνθρωπος να έχει σχέση εάν αυτή δεν στηρίζει τους λογισμούς του στη λογική του. Δεν είναι σχέση αυτό, είναι κατάρα. Αν θέλουμε να στηρίξουμε μία σχέση στη διαδικασία του λογισμού μας, της λογικής μας, αυτό είναι μία μεταπτωτική διαδικασία ανθρώπων που θέλουν μία συναλλαγή, αλλά έξω από το σώμα του Χριστού. Δεν είναι Χριστός αυτό, δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Είναι διάβολος αυτό. Είναι διαβολική αυτή η σχέση. Γιατί διαβολική? Γιατί πάντα θα διαβάλλεται. Πάντα θα υπάρχει ο φόβος, πάντα θα υπάρχει η ενοχή, πάντα θα υπάρχουν οι λογισμοί. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να λειτουργήσει με το λόγο του Θεού, πρέπει ο άνθρωπος να στηρίζει τη σχέση έξω από τη λογική, έξω από τους λογισμούς, μόνο στο λόγο του Θεού, μόνο στην έξοδο από τον εαυτό μας, την έξοδο από το συμφέρον μας. Αλλιώς ο άνθρωπος θα μπουρδουκλώνεται, πω πω πω, μα όλο το περιεχόμενο των εξομολογήσεων αυτό είναι. Οι άνθρωποι από αυτό πάσχομαι. Σου λέει τώρα, ας πούμε, δεν μπορώ πάτρι στο σπίτι, είναι και πεθερά μου και η νύφη μου, άστα να πάνε. Και τι γίνεται? Μου είπε, ρε παιδάκι μου, για παράδειγμα τώρα λέμε, τι χριστιανή είσαι, περιμένεις να δεις χαΐρι, έγκυος γυναίκα και δεν κοινωνείς? Επιτρέπα μου πει αυτό το πράγμα. Τι σου είπε? Άρα μέσα μας υπάρχει ακαταστασία. Υπάρχει προδιάθεση. Γιατί έχουμε το πάθος μας. Και ο καθένας μας ενοχλεί. Το παραμικρό να γίνει. Και γίνονται σενάρια μέσα μας. Πρέπει ο άνθρωπος λοιπόν να δει τι γίνεται. Λοιπόν, μια βασική λοιπόν αιτία των λογισμών είναι αυτό που αγαπούμε, είναι το πάθος μας, είναι η επιθυμία μας. Δεύτερη αιτία λογισμών είναι η διάθεσή μας να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Αν παρακολουθήσουμε τους λογισμούς μας, θα διαπιστώσουμε κάτι άλλο πριν από αυτό, γιατί πολλοί άνθρωποι να ακούγοντας αυτό να απογοητευτούν και να πούν πω πω λογισμούς που έχω, πω πω, α, έτσι είμαι. Τι κάνουμε τότε? Πολύ απλά λέμε να είναι ευλογημένο που είμαστε έτσι και σταματούν οι λογισμοί ή να αρχίσουμε, γιατί μπορεί να έχει τέτοια παγίδα, αχ, έτσι έχω ναρκισμός μου, αχ τι είμαι άθλιος άνθρωπος, δεν έχω σωτηρία και απογοητεύομαι και μετά του λες η αμαρτία είναι απογοήτευση, αχ αμάρτησα, έχω απογοήτευση και ξανά απογοητεύεται. Έτσι, τέτοια ταλαιπωρία έχουμε. Αυτοί είμαστε. Δόξα τω Θεώ. Να είναι ευλογημένο. Και τι κάνουμε? Να καταφεύγουμε στον Θεό. Ζητούμε το ελαιό του. Πρέπει να πάψει αυτό το παραμύθι. Γιατί δεν το κάνουμε? Γιατί ειδονιζόμαστε το να ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας. Είναι μια ειδονική αυτολύπηση. Θέλουμε πάντοτε να είμαστε θύματα. Θέλουμε να είμαστε πάντα πονεμένοι για να κλεγόμαστε. Για να εκτονώνουμε την ανάγκη μας για ειδονή. Είναι ειδονή να κλαίμε. Και πρέπει να είμαστε καημένοι για να κλαίμε. Και πρέπει να είμαστε και αμαρτωλοί για να κλαίμε. Έτσι δεν είναι? Ας είμαστε αμαρτωλοί. Ας είμαστε οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κλάμα. Υπάρχει μετάνοια και μέσα από το κλάμα υπάρχει ελπίδα και χαρά. Είναι χαρμολύπη. Λοιπόν, επομένως, ας είμαστε τέτοιοι. Τέτοιοι όλοι είμαστε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. No problem. Αυτό που είναι πρόβλημα είναι να μην μπορούμε να εμπιστευτούμε την αγάπη του Θεού και να στηρίζουμε τα πάντα στον εαυτό μας. Λοιπόν, αν παρακολουθήσουμε τους λογισμούς μας, θα διαπιστώσουμε ότι πάντοτε δικαιολογούμε κάτι που έχουμε μέσα μας. Κάτι που είναι κακό και θέλουμε να το καλύψουμε. Βγάζουμε ένα λογισμό, δεν πήγα εκκλησία, δεν μπορούσα, ήμουν κουρασμένος. Πρέπει, παιδί μου, και έτοιμος να αρρωστήσω και είναι και χειμώνας, όσα μικρόβια, μπορεί να κολλήσουμε και κάτι. Κάτσε σπίτι σου, θα το δω από την τηλεόραση. Έχει, το 4Ε. Είναι απόδειγμα, λειτουργεί, θα γκρεμίσει τα πάντα. Λοιπόν, όταν θέλουμε, βγάζουμε έναν λογισμό, το κάθεται να δικαιολογήσουμε την πράξη μας και θα δούμε πίσω από κάθε λογισμό υπάρχει μια προσπάθεια δικαιολόγηση του εαυτού μας. Θέλω λοιπόν με το λογισμό να καλύψω την αμαρτία μου, την πράξη μου, τον θυμό μου, την ζήλια μου, την κατάκρισή μου. Τότε τι γίνεται? Όταν εγώ έχω ένα λογισμό θυμού, ζήλια, θόνου, το δικαιολογώ. Δεν φταίω εγώ, πάτερ μου. Ο μπαμπάς μου με τον αδερφό μας ασχολείται, με ένα ποτέ. Φτιάχνουμε τους λογισμούς. Και μας αρέσει αυτό. Μας τακτοποιεί ωραία τα πράγματα μέσα μας. Για να δικαιολογήσουμε τον ανταγωνισμό, τη ζήλια. Και φτιάχνουμε τα σενάρια, γίνεται και τυχαία κάτι, το ερμηνεύουμε σύμφωνα με τα μάτια που έχουμε. Και αν ένα λάθος έκανε ο μπαμπάς μας και κάτι άλλο δεν το ξέρουμε, μας το βρίσκει ο Σατανάς. Ο Σατανάς είναι φευρίσκη. Και λάθη που δεν υπάρχουν τα φαρνερώνει. Γιατί? Να φουντώσει μέσα μας τη διαδικασία αυτή που θα μας ικανοποιήσει. Λοιπόν, τότε μπαίνουν οι λογισμοί για να τα τακτοποιήσουν όλα και να μας βγάλουν λάδι. Δεν φταίω για εκείνο, δεν φταίω το άλλο, είμαι εντάξει. Εγώ φταίω που θύμωσα. Εγώ φταίω που ζήλεψα. Εγώ φταίω που κουτσομπόλευσα. Εγώ φταίω που κατέκρινα. Ήρθε πάτερ μου τώρα μεγάλη εβδομάδα, τρώει γύρω μπροστά μου. Εγώ φταίω που κατέκρινα. Με κόλασε. Είχα εγώ την ησυχία μου. Πήγα στη λειτουργία να κοινωνήσω την Κυριακή. Σπρώχναν οι γιαγιάδες και πάπα τι χριστιανοί αυτοί. Δεν κολλάστηκα. Τι θεία κοινωνία αυτή που κοινώνησα. Βρίσκουμε κάτι να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Και μόνοι μας να είμαστε, η σκιά μας θα μας φταίει. Τα DNA, τα γονίδια, πώς τα λένε, αυτά φταίνε. Στην πραγματικότητα όμως, ο λογισμός τι είναι? Είναι απόρρια της οικούσης εν ημίν αμαρτίας. Της οικούσης, αυτή είναι η αμαρτία που είναι κατοικεί μέσα μας. Και αυτή λοιπόν η αμαρτία μας κάνει ασθενή την βούληση και την δύναμη και αδύναμη την καρδιά να αγαπήσουμε τον Κύριο και αρρωσταίνουν και μας αρρωσταίνει. Λοιπόν, η αμαρτία εξασθενεί την βούληση, αδυνατίζει την καρδιά μας, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Κύριο και αρρωσταίνουμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μην δικαιολογούμε τους λογισμούς μας. Μην τους βάζουμε μέσα μας. Μην τους κουβεντιάζουμε κυρίως. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο να κουβεντιάζουμε τους λογισμούς μας. Και είναι και το πιο βολικό αυτό, γιατί αν κουβεντιάζουμε τον άλλο μπορεί να έχει αντίθετη γνώμη. Με τον λογισμό μας θα βρίσκουμε πιο καλά. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να μην δικαιολογούμε τους λογισμούς μας, να μην κουβεντιάζουμε μαζί τους, να μην τους βάζουμε μέσα μας, να μην τους δεχόμαστε. Όσο κουβεντιάζουμε τους λογισμούς μου, τόσο τους οικειοποιούμε. Ταυτίζουμε μαζί τους, γίνομαι ένα. Υπάρχουν άνθρωποι, όχι λίγοι, οι περισσότεροι, που γίνονται τόσο μηχανικά οι λογισμοί και σκέψεις, που είναι τρομερό. Δεν μπορεί να ησυχάσουν αυτοί οι άνθρωποι. Γίνεται η αρχή, μπαμ, κάτι και αμέσως γίνεται ένα κουβάρι, ξελύνεται λογισμό. Αυτόματα. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία αυτό. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ησυχάσει έτσι. ούτε να κοιμηθεί, ούτε οτιδήποτε άλλο. Βλέπει κάτι, το ερμηνεύει διαφορετικά, άστα να πάνε είναι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να κάνει αγώνα, να κάνει υπακοή. Τι υπακοή να κάνει, να μην κουβεντιάζει ποτέ με τον λογισμό του, καλών και κακών. Θα του έρθει ο λογισμός, ας του έρθει. Ας μας έρθει ο λογισμός. Μην δώσουμε χώρο. Μην ταλαιπωρήσουμε τον εαυτό μας. Ας υπάρχει, βρε παιδί μου. Έναν κίνητο του κουβεντιάσουμε κιόλας, το καλλιεργήσουμε κιόλας. Μια, δύο, τρεις, στο τέλος θα φύγει, θα μειωθεί. Θα φύγει ο ένας, θα φύγει ο άλλος. Θα αρχίσει να ανασταίνει ο άνθρωπος, να αναπνέει λίγο. Ξέρετε, αυτό που δεν μας αφήνει πνευματικά να αναπνεύσουμε είναι οι λογισμοί μας. Μας πνίγουν. Οποιασδήποτε μορφής. Και μάλιστα, αν πλεχτεί πολύ το μυαλό του ανθρώπου, δει και την εξής απάτη. Όχι, τώρα τι να εξομολογηθώ. Πού να εξηγώ τώρα στον παπά ότι αυτό σημαίνει εκείνο και το. Για μένα, πού να καταλάβει τι σημαίνει το ένα και το άλλο. Και νομίζω αυτό ότι θα σάλεψε, ότι μπερδεύτηκε, ότι τρελάθηκε. Είναι τόσο επιλεγμένοι οι λογισμοί του, που θεωρεί ότι είναι αυτό το χαζό. Αλλά όλοι έτσι είμαστε. Οι λογισμοί πάντα χαζοί είναι. Πάντα πλεγμένοι είναι. Μην στενοχωριέστε. Μην παραξενευόμαστε. Και νομίζω πως δεν θα μας καταλάβει ο άλλος. Ζούμε αυτό το πράγμα. Πω, αν καταλάβουν τι σκέφτηκα, αν υποψιαστούν. Τι σκέφτηκα και πώς φαντάζομαι τα πράγματα και πώς τα ερμηνεύω. Το κεφάλι μας έτσι είναι, μήλος είναι. Γυρίζει. Θα δω την ντομάτα και θα πάω μετά στους οικολόγους, θα πάω στο Βόρειο Πόλο, στους πάγους που λιώσαν, στο θερμοκήπιο. Άστα να πάνε είναι. Θα σκέφτομαι τις αρκούδες, τις πολικές που δεν έχουν να ζήσουν. Θα θυμηθώ το Sky που το έδειξε έργο, μετά θα θυμηθώ το πολιτικά, δεν θα χάσω την προσευχή μου. Έτσι είπαν αυτό. Από ένα απλό πράγμα, να αφήσω το λογισμό, θα πάει στην Αμερική. Μπορώ λοιπόν, μπορεί να κλαίγομαι ότι με βασανίζουν και ότι δεν τους θέλω, αλλά στην πραγματικότητα συμφιλιώνομαι μαζί τους. Και δεν ζω χωρίς αυτούς, χωρίς τους λογισμούς. Για τον απλούστατο λόγον ότι η βάση και η αιτία των λογισμών είναι να με δικαιώσουν. Οργανώνω τα πράγματα έτσι ώστε να βγω λάδι, να δικαιωθώ, να αυτοδικαιωθώ. Γι' αυτό το λόγο. Ναι, με λέω ότι με πονούν λογισμοί, αλλά στην πραγματικότητα τους θέλω, τους αγαπώ, είμαι συμφιλιωμένος μαζί τους. Είναι μια προσπάθεια δικαίωσής μου οι λογισμοί. Γιατί άρνηση του λογισμού σημαίνει άρνηση της δικαίωσής μου. Μόνο αν πιστεύσω ότι η χάρις του Θεού είναι αυτή που πραγματικά με ελευθερώνει, με αναπαύει και με δικαιώνει, τότε μπορώ να αντισταθώ και να τους αρνηθώ. Άρα η προϋπόθεση να αντισταθώ στους λογισμούς είναι η πίστη. Αν πιστεύσω ότι όποιος κι αν είμαι, ό,τι κι αν έχω κάνει, υπάρχει ένας σταυρός που με σώζει. Υπάρχει ένας Θεός που με αγαπά, που με λυτρώνει, τζάμπα, δωρεάν. Χάρη τη Θεού εστέσαι σωσμένοι. Με αυτή λοιπόν την έννοια βγαίνει ένα άλλο θεολογικό πρόβλημα στην πράξη. Η λογισμή μου είναι η δικαιοσύνη μου και η άρνηση του λογισμού είναι η πίστη. Από το τι επιλέγω δείχνει αν πιστεύω στον Θεό ή στον εαυτό μου. Τέλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι. Αν ακολουθώ τους λογισμούς μου, στην προσπάθεια μου να αναπαυτώ, να δικαιωθώ, να τους αναλύσω, είναι ο εαυτός μου οι λογισμοί. Είναι η δικαίωσή μου. Προσπαθώ να βρω την έννοια της σωτηρίας της προσωπικής δια του εαυτού μου, δια του λογισμού μου, στηρίζομαι στον εαυτό μου. Η άλλη περίπτωση να πω ότι τι να μου δώσει ο λογισμός. Εγώ θέλω ανάπαυση αληθινή. Και πιστεύω ότι ο Χριστός θα μου τη δώσει. Αρνούμαι αυτός και ζητώ το ελαιός του. Ζητώ τους καρπούς της σταυρικής θυσίας του. Και πάω να σκέφτομαι. Τέλος, δεν υπάρχει. Ένα πράγμα σκέφτομαι. Να προσεύχομαι. Να ζητώ το ελαιός του. Του δίνω το λόγο μου. Του υπόσχομαι. Το αφήνω τα πάντα. Λογοδένομαι με τον Θεό. Γίνεται λογοδοσία με τον Θεό. Και ζητώ την αγάπη του. Τότε αυτό δείχνει ότι είμαι ένα Χριστό. Είμαι μέσα στον Θεό. Καταλάβατε, οι λογισμοί δεν είναι απλό πράγμα. Δείχνει τι πιστεύουμε. Τον εαυτό μας ή τον Χριστό. Τέλος. Υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει. Λέμε, έμορε, δεν αμάρτησα πολύ. Έμορε να αναλύσουμε θεολογικά, να πούμε φιλοσοφικά. Εδώ είναι η φιλοσοφία, στην πράξη. Εδώ είναι ο Χριστός ή ο Διάβολος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Στη ζωή μας, στην πρακτική, την καθημερινή, τα απλά πράγματα. Και λέμε, έλα, μωρέ, απλό πράγμα ήταν. Τι έκανα. Μα όλα αυτά μπορεί να φανεί ο Χριστός ή ο Αντίχριστος. Η στάση ζωής μας. Η αμαρτία δεν είναι τόσο ανέκλεψα. Είναι τι στάση ζωής έχουμε. Που είναι ρυθμιστικό όλης μας τη ζωή εν τέλει. Και ρυθμίζει αυτό αν έχουμε χαράν, ανάπαυση είναι όχι μέσα μας. Ή αν έχουμε ταραχήν. Δυστυχώς λοιπόν, όσο και αν δεν το ομολογούμε, οι λογισμοί μας είναι ο εαυτός μας, η περιουσία μας. Και πώς να τον αρνηθούμε? Οι λογισμοί μας είναι η περιουσία μας. Πώς να τον αρνηθούμε τον εαυτό μας? Πώς να αρνηθούμε την περιουσία μας? Εύκολο είναι? Δεύτερο σημείο είναι αυτό. Η τρίτη αιτία λοιπόν και πηγή των λογισμών, ιδιαίτερα επικίνδυνη, είναι οι λογισμοί για τους ανθρώπους. Λένε οι πατέρες μας, μη λογίσαστε τι περί τινός ανθρώπου ή πράγματος του αιώνος τούτου. Μη σκέφτεστε, μην έχετε λογισμό για κανέναν άνθρωπο και κανένα πράγμα του αιώνος τούτου. Τι σημαίνει αυτό? Μη σκεφτόμαστε τίποτα ούτε για άνθρωπον ούτε για πράγμα. Πάντοτε έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, εχθρούς, το περιβάλλον μας. Μη λογίζεστε τι περί τίνος ανθρώπου. Μη σκέφτεστε τίποτα για έναν άνθρωπο. Για ποιον λόγο, τι σημαίνει αυτό, τι προεκτάσεις για αυτό το πράγμα? Έχω μια απορία. Τι πατέρα μου, θα σκεφτώ τώρα αυτός είναι καλός ή κακός? Το βλέπω, είναι ξεκάθαρο. Είτε καλό σκεφτώ, είτε κακό είναι παγίδα. Για ποιο λόγο? Αν σκεφτώ ότι άλλος είναι καλός ή κακός, αμέσως χάνω τον Θεό. Πώς τον χάνω? Εάν τον κρίνουμε σαν καλό, πιθανόν, να μην πούμε οπωσδήποτε, θα μας επιτεθεί ο λογισμός και θα μας πει. Θα νιώσουμε απογοήτευση ή μειονεξία και θα τα βάλουμε τον Θεό. Γιατί να μην είμαι κι εγώ έτσι, εγώ είμαι καλύτερος ή χειρότερος? Και αρχίζει μια σύγκριση με τον άλλον άνθρωπο. Εκτός αν το πω καλός, αλλά εγώ νιώθω καλύτερος. Τότε έχω την πολυτέλεια να μοιράζω βραβεία. Είσαι καλός, αλλά όχι σαν εμένα. Και νιώθω και πολύ καλά με τον εαυτό μου που είμαι και φιλάνθρωπος. Λοιπόν, εάν χαρακτήρισε τον άνθρωπο ως καλόν, κινδυνεύω από την απογοήτευση και τη μειονεξία που θα μου δημιουργήσει ο λογισμός ο οποίος θα μου επιτεθεί αμέσως. Εάν τον βγάλεις τον άλλον κατώτερόν σου από σένα, θα πέσεις σε εγωισμό. Έτσι κρίνεις τον άνθρωπο και χάνεις τον Θεό. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που αυτό πρέπει να το ψάξουμε πολύ μέσα μας είναι το εξής. Η γνώμη που έχουμε για κάποιον ή ο λογισμός γίνεται αφετηρία και αιτία απομονώσεώς μας από αυτόν. Από τη στιγμή που θα έχουμε μία γνώμη, ένα λογισμό για κάποιον άνθρωπο, να το εξηγήσουμε επίσης, το καλό και το κακό μην παρερμηνευτεί. Δικαιούμαι να επενέσω κάποιον, δικαιούμαι να πω μια καλή κουβέντα στον άλλο, αλλά να μην έχει γίνει λογισμός αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, όπως και δικαιούμαι να πω κάτι στραβό στον άλλο, αλλά να μην γίνει λογισμός αυτό. Δικαιούμαι να δουλέψω και να βλέπω τι κάνω στη δουλειά μου, αλλά να μην γίνει λογισμός αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σκέφτομαι και δεν σκέφτομαι. Κρίνω και δεν κρίνω. Έχω γνώμη και δεν έχω γνώμη. Όταν βλέπω κάτι καλό στον άλλο, το επενώ. Μπράβο, τι καλό αυτό που έκανες, αλλά δεν σχηματοποιείται μέσα μου μια μορφή λογισμού για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν γίνεται έννοια μέσα μου. Όπως αντίστοιχα και για το κακό. Δηλαδή δεν γίνεται κατάσταση στην καρδιά μου που γίνεται φραγμός την ώρα της προσευχής μου. Εάν την ώρα της προσευχής μου υπάρχει ένας λογισμός για κάποιον, είναι εμπόδιο. Εκείνη την ώρα το λέω. Εκείνη την ώρα το συναντώ. Εκείνη την ώρα μελετώ το θέμα. Εκείνη την ώρα του συζητώ. Δεν γίνεται όμως λογισμός μέσα μου, καλός ή κακός. Έτσι λοιπόν, η γνώμη που έχουμε για κάποιον, ακόμη και ο λογισμός, γίνεται η αφετηρία απομονώσεώς μου από αυτόν. Μόλις θέσω τον εαυτό μου έναντι ενός ανθρώπου, κατά τρόπον κριτικών ή λογιστικών, ευθύς αμέσως υψώνω οχυρά τύχη ανάμεσα σε μένα και σε αυτόν. Τελείωσε. Γι' αυτό οι έξυπνοι δεν μπορούν να έχουν σχέσεις. Πρέπει να, παράλληλα με έξυπνο, να έχεις και αρετή για να έχεις σχέση. Εξυπνάδα χωρίς αρετή, χωρίς ταπείνωση, είναι απομόνωση. Εξυπνάδα με αρετή είναι αληθινή γνώση και σχέση. Έτσι λοιπόν, ο κριτικός ή ο λογιστικός τρόπος που προσεγγίζω κάποιον αμέσως με απομονώνει από τον άλλο. Υψώνει οχυρά. Γίνεται χωρισμός. Χάνεται η κοινωνία. Δεν μπορώ να κοινωνήσω κιόλας. Λένε κάποιοι, πάτερ, μπορώ να κοινωνήσω. Έφαγα αλάδο τη λαδερό. Φρε παλικάρι, μα αφού δεν κοινωνήσεις τον άλλο, έχεις λογισμούς για τον άλλο. Τι να κοινωνήσεις. Αφού είσαι χωρισμένος από τον άλλο. Μα πάτερ, δεν μπορείς να νικήσεις τους λογισμούς. Τουλάχιστον πες ήμαρτος στο Θεό. Καταλάβει το λάθος σου. Για να μπορέσεις να κοινωνήσεις του Θεού, να δείξεις ότι έχουμε το πάθος, αλλά δεν θέλω. Και το δείχνω αυτό. Με το λόγο μου, με την κίνησή μου, με την πράξη μου, με τον αγώνα μου. Από την ημέρα λοιπόν εκείνη που έχω λογισμόν και γνώση και γνώμη για τον άλλον άνθρωπο, χωρίζομαι από τον αδελφό μου και την κοινότητα. Από την μέρα εκείνη που θα υψωθεί ένας λογισμός, μία γνώμη, μία γνώση που στην ουσία είναι δαιμονική γνώση, υψώνεται φραγμός εναντί του αδελφού μου, απομονώνομαι και χωρίζομαι από την κοινότητα, από την οικογένεια, από την ομάδα. Και συνήθως όταν κρίνω τους βγάζω όλους άχρηστους. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο λογισμών ψάξαμε και μελετήσαμε και είδαμε ποια είναι η αμαρτία που μπορεί να φέρει με πιο γρήγορο ρυθμό την πτώση και την καταστροφή. Είναι οι λογισμοί. Για ποιο λόγο? Μέσα σε ελάχιστο χρόνο λογισμών είναι δυνατόν να γίνει στο μυαλό μας ένας τόπος ναυαγίων. Μέσα σε ένα ελάχιστο χρόνο λογισμό το μυαλό μας μπορεί να γίνει τόπος ναυαγίων. Και αν δεν τα ξέρω όλα, όπως είπαμε και προηγουμένως, και αν δεν ξέρω όλα τα άσχημα του άλλου, θα μου τα βρει ο διάβολος. Αυτή είναι η δουλειά του. Ο διάβολος θα με κάνει πονηρόν. Να βρίσκω και αληθινά και ψεύτικα. Ο λογισμός στην ουσία είναι ένας περίπατος, ένα ξεστράτισμα της καρδιάς μας. Να μην συνάψουμε ποτέ φιλία με τον λογισμό. Ποτέ έρωτα. Γιατί θα μας ακατέψει στο τέλος. Αυτό που αληθινά σακατεύει τον άνθρωπο είναι η φιλία και ο έρωτας με τους λογισμούς. Που είναι ευθύνη μας. Στο χέρι μας είναι. Αν θα ανοίξουμε κουβέντα μαζί τους. Και δεν ξέρετε, οι λογισμοί δεν είναι αυτό που φαίνεται. Α, να το πολεμήσουμε, ήρθε ένας λογισμός, κατακρίσει τον πολεμό. Είναι τι υπόστρωμα υπάρχει. Είναι ποια αιτία υπάρχει. Είναι τι υπόβαθρο υπάρχει. Είναι τι πνευματική επιλογή έχουμε κάνει. Είναι τι στάση ζωής έχουμε εν τέλει. Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτή είναι η αιτία του κακού. Αυτή είναι η πτώση μας η πραγματική. Ο λογισμός είναι το σύμπτωμα που μαρτυρεί μία εσωτερική κατάσταση. Αυτήν οφείλουμε να ελέγξουμε. Αυτήν να διορθώσουμε. Αυτήν να μελετήσουμε. Και εκεί κρίνεται τι έχουμε επιλέξει να ζήσουμε. Και τελικά το μεγάλο βάσανό μας είναι ο εαυτός μας. Οι λογισμοί μας είναι η προστασία του εαυτού μας. Είναι ο εναγώνιος αγώνας να αποθεοποιήσουμε, να θεοποιήσουμε τον εαυτό μας. Να τον κάνουμε Θεό χωρίς την χάρη του Θεού. Με τις δικές μας δυνάμεις. Με τη δική μας τακτική. Με τους δικούς μας εσωτερικούς, νοητικούς και συναισθηματικούς μηχανισμούς. Και στερούμεθα της χάριτος του Θεού. Και τι παθαίνει ο άνθρωπος, πέρα από το πνευματικό πρόβλημα, παθαίνει και ψυχικό νόσημα. Έρχεται η κόπωση, η ψυχική, η νοητική, η συναισθηματική. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να σκέφτεται καθαρά μετά. Κουράζεται η καρδιά του, έρχεται η μελαγχολία, η κατάθλιψη, η απογοήτευση. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Οι πολλοί λογισμοί μας έχουν σακατέψει, μας έχουν μπουρδουκλώσει τα συναισθήματα και τα βιώματα. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το αληθινό από το ψεύτικο και. Αν θέλετε, ο μηχανισμός της υπάρξεώς μας, ο ψυχικός, που έχει να κάνει με τα βιώματα, έχει κουραστεί τόσο πολύ και δεν μπορούμε ούτε να χαρούμε ούτε να λυπηθούμε. Και η χαρά μας κουράζει και η λύπη μας κουράζει. Και χάθηκε αυτή η ζωντάνια, αυτή η ζωτικότητα του είναι μας. Να μπορούμε να χαιρόμαστε με τα απλά πράγματα και να απολαμβάνουμε τη ζωή. Και έτσι, και χαρά να δούμε δεν χαιρόμαστε. Και ο Χριστός να μας φανερωθεί δεν μας πλουτίζει. Και κοινωνούμε και είμαστε ανέσθητοι. Και εξομολογούμαστε και δεν αλλάζει τίποτα μέσα μας. Και τίποτα δεν βιώνουμε. Αυτή η αδυναμία να βιώσουμε, να ζήσουμε, είναι αποτέλεσμα της κόπωσης που δίνουν οι λογισμοί. Γι' αυτό τι μας μένει, ένα απέραντο ήμαρτο. Και να σταματήσουμε αυτό να λειτουργεί πολύ. Να το ξεκουρδίσουμε, να το παύσουμε, να το νεκρώσουμε αν θέλετε. Να το σταυρώσουμε, να γίνουμε σαν τα μικρά παιδάκια. Να απεκδηθούμε τη δύναμη του δικού μας λόγου. Και να ενδυθούμε το Λόγο του Θεού. Ερωτήσεις. Ναι, ναι, πάρ' το μικρό να ακούγεται, ναι, ναι, ναι. Πέταξε το από χέρι σε χέρι. Ερώτησε το παλικάρι και με την πλέον μπλούζα. Ναι, ναι.
Για να ξεχάσουμε τους συλλογισμούς και να ζήσουμε, πρέπει, κατά άποψή μου, να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Να προσπαθείς να κάνεις κάτι να ξεχνιέσαι. Άμα θες να ζήσεις, μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα. Αυτό που πρέπει... για να αποκτήσει νόημα ζωή, για μένα κατά άποψή μου, είναι να δουλεύεις και να κάνεις αυτό που επιθυμείς. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
Το όνομά σου?
Δημήτρης.
Δημήτρη, ασφαλώς οι λογισμοί δείχνουν ότι δεν είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και το ζητούμενο είναι αυτό να φανεί, ότι δεν είμαστε καλά με τον εαυτό μας και να διορθωθεί. Αλλά όχι όμως να καλύψουμε την έλλειψή μας, γεμίζοντας τον εαυτό μας με διάφορα πράγματα, να δουλεύουμε συνέχεια και να διασκεδάζουμε συνέχεια. Αυτό είναι το ναρκωτικό για να κρυφτεί η αλήθεια μας. Δεν διορθώνεται ο εαυτός μας με αυτά. Πρέπει να δουλέψουμε τον εαυτό μας. Και αν γίνουμε ανάπηροι κάποια στιγμή και δεν μπορούμε να δουλέψουμε ή κουραστούμε και μας κουράσει και η διασκέδαση και είμαστε μόνοι, τότε βγαίνουν όλα στον ύψιστο βαθμό και είναι δύσκολο να συμμαζέψουμε τα πράγματα. Ασφαλώς λοιπόν ο λογισμός δείχνει ότι δεν είμαστε καλά με αυτό και πρέπει να γίνουμε καλά. Και για να γίνουμε καλά πρέπει να απομακρυνθούμε από τους λογισμούς, να μην ακούμε τους λογισμούς, να μην συμφιλιωνόμαστε με τους λογισμούς, να μην ερωτευτούμε τους λογισμούς μας, να μην κουβεντιάζουμε τους λογισμούς μας. Αυτό μια κουβέντα είναι. Δύο τρόποι υπάρχουν. Η προσευχή και το εργόχειρον. Δηλαδή, να προσευχόμαστε χωρίς να δεχόμαστε τους λογισμούς. Οι λογισμοί θα υπάρχουν, δεν θα τους αφήσουμε να μπουν μέσα μας. Θα προσευχόμαστε. Δεν θα προσπαθούμε να τους αναλύσουμε ή να τους απαντήσουμε ή να τους λύσουμε για να τους υπερβούμε, γιατί ο διάβολος μας δίνει έναν εύκολο λογισμό στην αρχή, το υπερβαίνουμε, μας βάζει άλλους 10 δύσκολους. Και μετά γίνεται ένα μπλέγμα απίστευτο. Έργο του διαβόλου είναι αυτό, μου βάζει ένα λογισμό εύκολο. Αχ, να τον κάνω, να τον λύσω για να μπορέσω να προσευχηθώ. Και εκεί που το λύνω μου βάζει άλλες 10 απορίες και γίνονται άλλοι λογισμοί και γίνεται χαμός. Λοιπόν, δεν πιάνω διάλογο με τον λογισμό μου. Καθόλου, ας υπάρχει. Δεν του δίνω τροφή. Δεν τον αυξάνω. Δεν τον πολλαπλασιάζω. Ένα. Δεύτερο, μένω μόνο στην προσευχή και στα λόγια της προσευχής. Και δεύτερο, καλύπτω τον καιρό μου χρόνο δημιουργικά. Δεν χρειάζεται να προσεύχομαι συνέχεια. Δεν είναι για όλους η συνεχής προσευχή. Πρέπει να βρούμε το μέτρο μας. Πρέπει να υπάρχει ένα σωστό συνδυασμό και προσευχή και εργασία και, αν θέλει, και παρέα με ανθρώπου, κοινωνία. Παρέα η οποία λειτουργεί προωθητικά προ αυτή την πνευματική πορεία, όπω είπαμε και στην αρχή. Έτσι λοιπόν, και θα δουλέψω και θα έχω φίλου, θα κοινωνικοποιηθώ και θα διασκεδάσω. Αλλά αυτά είναι βοηθητικά στοιχεία. Το βασικό είναι να αποκόψω το λογισμό από μέσα μου, όχι χωρίς λόγο, αλλά με βάση την προσωπική μου σχέση με τον Θεό, με την προσευχή και την πίστη.
Μπορώ να κάνω άλλη μια ερώτηση? Ναι, ναι. Αυτό που είπατε, ότι οι άνθρωποι κρίνουν τους άλλους, είτε καλό κάνεις είτε κακό, μέσα στην κοινωνία θα σε κρίνει.
Ή θα τους κρίνουμε.
Και αυτό που είπατε, ότι όποιος έχει προσόντα και δεν έχει ταπείνωση, μένει στην απομόνωση. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό το πράγμα.
Ωραία.
Θέλω να ρωτήσω όμως, γιατί η αμαρτία έχει τόσο γλυκό συνέστημα?
Ξέρω και εγώ, βέβαια. Μπορείτε να... Η άθλια είναι γλυκιά. Κανείς άλλος? Ποιος είναι?
Απευθύνεται το λόγο σε μένα?
Ναι, ναι, ναι.
Ήθελα να ρωτήσω, πολλές φορές όταν πάμε να προσευχηθούμε, έστω και αν πιέσουμε τον εαυτό μας, βλέπω ότι κουραζόμαστε αμέσως, γιατί είμαστε πολύ σαρκικοί. Και αν καταφέρουμε και χαλαρώσουμε λίγο, το πρώτο πράγμα που έρχεται, δεν ξέρω σε μένα προσωπικά τουλάχιστον, είναι η νύστα.
Η νύστα.
Η... Ναι, η νύστα, ναι. Δηλαδή, το πρώτο η κούραση και το δεύτερο η νύστα, λόγω της σαρκικότητάς μας. Αυτά πώς μπορούμε να τα ξεπεράσουμε?
Είναι πολύ αλήθεια αυτό που λέτε, όταν ο άνθρωπος είναι κουρασμένος, είναι ταλαιπωρημένος, μόλις πάει να ξεκουραστεί, να προσευχεί, δεν πιάνει νύστα. Είπατε τη μισή αλήθεια όμως. Η άλλη μισή έχει να κάνει και λείπει και η αγάπη μας για αυτό το πράγμα. Γιατί αν κάποιος γουστάρει να κάνει κάτι, ξεχνάει και κούραση και τα πάντα. Αν έχει, είναι και ότι δεν έχουμε πόθο για αυτό που κάνουμε. Και η σωματική κόπωση, αλλά δεν έχουμε και πόθο να κάνουμε κάτι τέτοιο. Πάντως, αν θέλουμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, να επιλέξουμε χρόνων, τρόπων και τόπων που είναι βοηθητικός για να μην έχουμε τόσο νύστα. Ή αν κάτι το θέλουμε πραγματικά θα το βρούμε. Άρα, μας λείπει ο πόθος και η αληθινή διάθεση για κάτι τέτοιο. Και έτσι το αφήνουμε τελευταίο, κάνουμε και τις δουλειές μας, διαβάζουμε και την εφημερίδα, βλέπουμε τις ειδήσεις, βλέπουμε τα παράθυρα και τις πόρτες, τα πάντα. Στο τέλος είμαστε πτώμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κουράστηκα, είναι βάσανη η ζωή και δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Εάν όμως κανονίσω να έχω λιγότερο ένταση σε αυτά που κάνω, ξέρετε, δεν είναι μόνο χρόνο και με τι ένταση κάνω κάτι. Να μειώσω την έντασή μου σε αυτά που κάνω. Να περιορίσω τα άσχετα πράγματα και να κάνω ένα σωστότερο πρόγραμμα και καλύτερη διαχείριση του χρόνου, θα βρω αυτή τη δυνατότητα. Και όταν εθιστώ στο να προσευχηθώ, θα νιώθω ότι δεν μου πάει με αυτή την ηρεμία που είχα να πω να φωνάζω μετά ή να τρέχω από εδώ και από εκεί. Ρυθμίζεται και ανάλογα η προσευχή μου. Άλλος.
Πάτερ, εδώ πάνω.
Πού είστε?
Επειδή δεν ήμουν από την αρχή στην ομιλία σας, αν κατάλαβα καλά, οι λογισμοί στην πράξη είναι οποιαδήποτε σκέψη έχουμε, η κάθε σκέψη που έχουμε.
Κάθε σκέψεις μας. Οποιαδήποτε σκέψη εχμαλωτίζει την καρδιά μας την ώρα της προσευχής και μας παρεμποδίζει από τη σχέση με τον Θεό, και οποιαδήποτε σκέψη που γίνεται αιμονή και βάσανο στην καθημερινότητά μας και μας εχμαλωτίζει την καρδιά.
Επομένως, δεν είναι όλες οι σκέψεις.
Σαφέστατα. Δεν σκεφτείς τα μαθήματά σου, τη δουλειά σου, το πρόγραμμά σου, πώς μπορεί να τα οργανώσεις. Τα πράγματα σκεφτείς, τι πρέπει να πεις στον άλλο, τι να σου πει. Ασφαλώς όχι. Τότε θα ήμασταν ρομποτάκια.
Εντάξει, αυτό γιατί. Εμένα μου δημιουργήθηκε εντύπωση ότι κάθε σκέψη είναι.
Όχι. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση.
Δηλαδή, η προσευχή, πατέρα, η ευχή είναι μόνο εκείνο το ημίωρο ή το συγκεκριμένο χρόνο? Δεν προεκτείνεται και στην καθημερινότητα?
Προσευχή. Η βάση της προσευχής μας είναι αυτός ο προσωπικός χρόνος που όταν ο άνθρωπος ασκηθεί σε αυτήν, προσευχήνονται τα πάντα. Και το φαγητό και το μαγείρεμά σου και η δουλειά σου και το τραγούδι σου και τα πάντα. Αλλά αυτό είναι πολύ προχωρημένο, δεν είναι για μας ακόμα. Λοιπόν, πέστε. Το μικρόφωνο που είναι? Η τελευταία ερώτηση, γιατί δεν πέρασε ο χρόνος και θα κάνουμε τις ερωτήσεις την επόμενη φορά, έχουμε πολλά να πούμε. Θα συνεχίσουμε. Συγγνώμη.
Στους λογισμούς συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις, η ακουή, η όραση, και όταν λέμε την προσευχή, μπορεί να από μουσική να αφαιρείς. Από την όραση μπορεί να καθίσεις κάπου. Όταν φωνάζεις λίγο στη φωνή, πώς συγκεντρώνεις?
Ναι, γιατί ενδιαφέρεσαι να ακουστείς. Απλώς σε βοηθάει, είναι αυτή η προσευχή. Σαφέστατα. Και με αυτό που είπατε όμως μου δημιουργήσατε...
Και μετά που βλέπετε κάτι όνειστο.
Όχι, είπατε όταν βλέπω κάτι, ακούω κάτι. Διασπάται ο νους μου. Αν είσαι θλιμμένος και έχεις ένα μεγάλο πειρασμό, βλέπεις και δεν βλέπεις, ακούς και δεν ακούς. Άρα δεν είναι δοσμένη η καρδιά μας στην προσευχή. Γι' αυτό φεύγουμε και από τα μάτια, από τις σκέψεις και τις ακοές. Αν ο άνθρωπος έχει ένα βαθύτατο πόνο ή πόθο μέσα του, τι γίνεται δίπλα του, δεν βλέπει και δεν ακούει. Είναι επικεντρωμένο σε αυτό που έχει. Άρα δεν έχουμε ιδιαίτερο πόθο για την προσευχή.
Και η προσευχή είναι πάντα φωναχτή?
Όπως θέλεις, αρκεί να είναι προσευχή. Λοιπόν, την επόμενη Τρίτη.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο.
Ναι, λέγε Κατερίνα, τελευταίο. Για πες τελευταίο μια ερώτηση. Τελευταία.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Όταν έχουμε πρόβλημα λογισμών και συχνά η λύση είναι να καταφύγουμε στην προσευχή, αν κατάλαβα καλά.
Όχι, η διαφορία είναι. Αδιαφορία. Δεν γίνεται προσευχή για να βγούμε από τους λογισμούς, γιατί τότε απολυτοποιούμε και δίνουμε υπόσταση στον λογισμό. Προσευχή τι κάνουμε για τη σχέση μας με τον Χριστό. Τους λογισμούς θα διαφορούμε. Δεν απογοητευόμαστε, δεν κάνουμε κουβέντα μαζί τους.
Και όταν δεν μπορούμε ακόμα να...
Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.